Radio Okapi.
Matuna nange Jean-Marc matuaki mofilele dijano matondo nange mpinkundi na munu mepo na nzila ndinga ngemba na kuzaba nsangu ya nsuka bubu kilumba ntete lumu makumi zuli na tanu ya ngonde ya kumi betu kwa ntete baintu ya nsangu mbuta Auguste matata mponyo naba ningana yandi kezo na samba zuzi nkulutu mefunda bao na diambo metala mbongo ya mbula matadi bimisaka samu na dinaka nene ya bilanga na bukangalonzo Ichef meza bande mkutu ya luyalu bimisaka mbongo kulutisa ba dolar milion kama zole samu na dinaka ya mona ya bilanga ya ikasi wapi mutindo mesukila mbuta Jean-Pierre Lacroix akilandia mfumo ya oni na Kongo na kiyeko ya ndemba mama nisaka njitolo ya kisalu nataka ndi na bwala Kongo na kilokola bilumbu sambanu na kilumbu wa sabala meluta kuna na kizunga ya Nord Kivu makala na bakuni kila mbilaka nkangu ya mbanza Mbujimayi kezi yetaka na nzila ya kinga tove loku na kizunga Kasai Oriental mpangi vwana na betu kintuwa lika na mpila kele samu na kuzama ntendula nsangu nyosu mtunda kele mbote na benu betu zibula nsangu na ina metala masonga na kuzabisa ndebubu kintete bake zibula nkano ya mbuta Auguste matata mponyo na bayankaka fumu antama ya luyalu ya bwala mbuta binzonzi nzila mosi na mbuta Patrice Kitebe dikitele ya antama ya FPI bwela diaka mbuta Christo Grobler ya dikanda ya iti Afrika ya Sudi bake samba bayo nyonso na ntua langanda nsambusulu ya nsiku ya ngudi bubu ya lumu makumi zole na tanu ya ngode ya kumi zuzi nkulutu mefunda bao na kukani sande bame iba mbongo ya mbula matadi iba kubikaka samu na dinaka nene kuna na bilanga ya bukangalonzo betu pambula mbunu nde na lapolo na bao ya ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole na makumi zole IJF sikimisaka nde mkutu aluyalu bimisaka ba dolar milioni kama zole makumi nana na tanu samu na bilanga mona ya mpaka ya haya ya bukangalonzo na kati na yao nde ba ibaka ba milioni kama zole na tanu ya dolar pe IJF songisaka tika mbuta Auguste matata mponyo kana dinaka yai bazi bulaka na mvula mafunda zole na ii ya nungaka ve ya kisamu na yandi na napilirishu mambu sangu ya ii ya kele ya Jeff Ngoi
bau nyoso tatu kip samba na nganda ya boloko jambu ya ntete ke vwanda ya kusosa kuzaba bantu masonga kena kulandila na mani mande indyo ya nsambuchulu ke kuiza lomba na minister public ya kuzabisa jambu inki bame fundila bau ya kele luntangu ya rekizituara ndeke kuiza tadisa yimbi kuiza kasala bantu bame fundila instruction ke kuiza banda minister public ke lenda lomba mpe na bazuzi na kutula maboko na bantu kena kusama yalenda salama mpe matata ponyo mtu kena kusamba kuiza monisa mambu ya mayue ya nantambusulu yai na kulandile kimfuka ya bambuta ya sena baza bisaka bau jambu vena ina meta dila kusamba yai bau wilaka ntangu yai na nzila ya radio kusamba yai me monisa jurisprudence ya ntete na inswa ya impa mpamba ve ya salama ntete ve kunata mtu ya nene pili yai na ntwala ya masonga kukondo kukatusa baiminite na yandi na rentre judiciaire ya inzo wa sambusulu ya nsuka kilumbu ya kumi sambanu meluta na ngonda yai ntuadisi ya inzo ya ngo kuzaka zabisa eti na bamfula sambanu ya kuvonda ya inzo yai ya keba nda kusambisa samu na mbala ya ntete ntumwa ya ntete ya luyalu ya ntama
bubu kilumbu antete ya sabala binzonzi ya bwala mema nisa bilumbu makumi iya kepesaka nzila ya iya ya nsiku ya makumi nana na tatu metadila mbongo ya batu nyonso la lofip masonga melomba binzonzi kumisa dinaka ya kikuku ya mbongo ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole tika ya mbula matadi samu batinda yao tika bakuluta binzonzi bafyungunina yao na bilumbu makumi zole kena kulanda zabande ya miku mabubi ya bilumbu makumi iya banda kimoko ya ike tubila mbongo mezi bukaka bame banda tete vee kufyungunina nsangu ya funu ataka na luyalu mepesaka dinaka ya kikuku ya mbongo ya mvula mafunda zole na makumi zole kubanda na lumbu kumi na tano ya ngonde ya ivu wa meluta na napilirishu mambo yake nsangu mesunika Michel Kifindangoi
yakele kubanda kilumbu ya kumi tano meluta ndelu yalu kena kutuadisa sama lukonde kuiza kabika na bilo ya inzo kinzonzi dinaka ya nsiku ya mbongo ya mvula mafunda zole makumi zole na zole metadila mbongo ya luyalu kansi inzo kinzonzi kena kulenda kakafe kusala na luzitu ya bansiku mutindo mezo dila etat de droit samu bakuiza fiongoni na bije na mutindo ya kufwana nzoka papele ya tatu ya artikle makumi nana na tatu ya nsiku metuba eti na mambu nyonso inzo ya kinzonzi kele kaka na bilumbu makumi iya kubanda kilumbu ya kubika dinaka samu na kundima dinaka ya nsiku ya mbongo bilumbu makumi iya ina kena kuluta kilumbu ya ntete yai nzoka inzo kinzonzi mebanda kutu ve kufyongonina dinaka ya bije ya mvula mafundi azole makumi zole na zole Ya imbi kele, dinaka yansi kumeta di la redisho de compte ya mvula mafunda zole makumi zole, ba mefi ngonina ya untete fe mutino mezo di la article makumi nana nansambwa de yansi kuya mbongo ya luyalu. Nzoka, ya uba ufona fiongonina ntete ba fiongonina ina ya bije. Reter ya ike kuza kandika, kufiongonina ya mbote ya bije ya mvula mafunda zole makumi zole na zole ntete bandi mayau. Na luzitu ya nsiku yae, injwa kinzozi fwana tinda dinaka yae ya bije na sena, yina fwana ndima yao na bilumbu makumi zole.
Na nkufi betu za wisa nde, kukubika nsodolo ya mvula mafunda zole na makumi zole na tatu kesalema, bonso mikumina nsiku ya nsodolo na kutala, kubutuka ya bambanza ya mona, muti indu fwete vwandila nsodolo ya mfumwa inti, inki ya kusala, inki fwete tuamina. Yao kena kufingila kimfuka adenika dima na seni ya mfunu, tete kele, kartografi ya bwala, samu na kutoma sonika ba ina kepona bosi kuiza kabula bakiti. Kalaka kilandi ya mkulutu ya oni kena keyeko ya bisalu ya kusunga ndembama mbuta Jean-Pierre Lacroix kuindaka manisina nzitolo na yandi ya kisalu ya bilumbu sambanu na bwala Kongo Kinshasa kilumba sabala meluta na mbanza beni. Na intu ya mvwala nene kimunikisi ya kalaka ya oni na Kongo mama bintu keita mbuta mutu yae kena keyeko ya ndembama zietaka na kitini ya esete ya bwala pena kitini ya ndimba. Beto tanga Kalimie, Goma, Butembo na beni. Samu na kutala mutinu tsangu ya lukengolo kena kulutila kasi simpe na kumona dinaka ya kubima malembe malembe ya Monisco na bwala Kongo. Bonso meso nika yao sifa magu Robert Kilanda tika ngeka kana napli rich mambo.
Jean-Pierre Delacroix bikaka mbanza ya beni mazono kilumbu ya Lumingu na Nsuka samu na kukwenda na Bujumbura meba kama na insi ya Burundi na kulutilaka na Goma. Na ntetolo na yandi, kilandi ya kalaka ya ntete ya nation zini na kieko ya baoperasyon ya kufundisa ngemba kuizaka soba sana bangindu na bantuadisi ya bamambu ya politiki, ya binwani na baina ya mabundu, kati na bau ntuadisi ya kizunga ya Noro Kivu lietina kolonel Constant Dima na bantuadisi ya bamakesa ya FRDC na ina ya Monisco. Jean-Pierre Delacroix kuizaka ya mbapedia ka bantuadisi ya baajansi ya nation zini mpe baina ya Monisco na Kalemi. Ya kuzaka Monika Bankindu kukufwa nkangu na region ya Beni. Kukondwa ngemba na esi ya insi ya Kongo ya unde vondaka ngudi ya Masolo na bisika nyonso ya ndi vondaka Luta. Ya kile kifonusu na Butembo sika ya ndi kutanaka na eveki ya diosezi ya Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek. Jean-Pierre Delacroix metuba eti ya ndi zona zaba mambu nyonso samu na kusiamisa lusadusu mpe kuyindula kintwadi na ina metadila kufukisa ngolo samu na kufutula ngemba na kitini yai. Jean-Pierre Delacroix kena kutubila kwa kuntatu ya oni na nzila ya Monisco ya kupesa maboko na luyalu ya insi ya Kongo ya kusosa kufundisa ngemba. Na Kinshasa sika yandi bandila kama solo na yandi, kisadi ya nene ya oni yai kuizaka solo la naba mfumu ya insi, na bantu ya politiki ya majorite na baina ya opposition.
Kinzonzi ya bwala mbuta Olive Mudekereza na Megabe mesepela kumona ngolo mesala luyalu ya kizunga Sud Kivu na kubudila lukingolo na babalabala ya zole na ya tanu ya bwala kena mfinakani ya mbanza Bukavu tivana na site ya Uvira na ntwala bampandi nsangu ya Kinshasa Mazuzi Kilumba Sabala na ntwala kinzonzule ya Jean Desire Kanyama.
Panda se 3 jours que je fais à Bukavu.
Na bilumbu tatu mmesala na Bukavu mumekaka kukwenda na bandila na beto zole ina kesa disaka kukote ya babima RN5 na Uvira mpe RN2 na Walungu Mwenga na Shabunda. Mukile na kati ya baina me yangidika mpamba ve ndombolo munu salaka sika ya ntumwa ya mambu ya kati mebaka bangutu ya mbote. Bubu na ndila RN de Bukavu tina Walungu ya kele checkpoint na bapatrui. Yao mekuza nata mpelu kengelo. Beto kene na nchungi ya mvula binwani naba mpulusi na beto kena kupola. Ntangu mvula kena kunoka kisika ya kulonda mina fwana vwanda. Mukena kulomba diaka na ntumwa ya defense na ina ya mambu ya kati beto sala bainzo na checkpoint na bapoint show samu binwani naba mpulusi ibaka kifulu ya kutini na mvula. Kansi mpelu yalu, sala nyonso samu na kunatila bau bisadulu mutindo ba Motorola. Bau lenda solo la banda na shidao, na shidodo botina lua kabiri, kana yakele na kimpumbulu, na kusolo la ina, bisalu ya lukengelo lenda tula yandi maboko. Yake na tampe mambote na kinkita.
Positive.
Una na kizunga Kasai Orientale makala na bankuni kila mbilaka nkangu kezingilaka na mbanza Bujimai bake kuizaka tekila bao yao tika batwa viloto batwa kinga kiko naka sumba yao na babuwa la mabaya chinchaku mupompa ndomba mesunika yao estenda lafina na ino anangie na napilirish mambu.
Yake na kulomba kufonda na Bujimai samu na kumona kukote ya makala na mbanza na nzila ya velo. Binati ba velo kitezo kama zole kena kukatuka na teritoria ya lupa tapata miabi pekabe ya kamuanga konso kilumbu na bantaku ya makala samu na kutekisa na Mbujimayi. Moise Kanda meka tuka na chachacha na teritoria ya Kabe ya Kamwanga na Bantaku nandi tatu ya makala, meza bisa eti, yandike na kukwenda na Mbujimayi na Joka samu na kusosa bakopu ya Masangu. Albert Nkolela ina meka tuka na Kabutu na Kinzungidile ya Munkamba, Lutisaka Bilumbu iya na Nzila, Ntete yandi kuma na Mbujimayi na Bantaku tanu ya makala. Yandi metuba eti, yandike na kusala kinkita yai, samu na kunata bisadulu ya Malungi na Mabwala sika keka tukaka makala. Bangula mingi meluta kubanda bantu mabilu ya makala kena kukuma na bazandu ya Mbujimayi ve. Cecily Bijingabu meza bisa eti makala ke kuizilaka kaka na Nzila ya Bavelo. Bantu ya nkaka kena kuzabisa eti bamfumu ya bantu mabilu yina fondaka nata makala mele mbaba usamu na kubeba ya Banzila baya nkaka kena kulenda ve kusumba pitiloya.
Matondo na bino bankundi na munu matondo na Ndwenga Masini ya Wilemi Lungamba na Polibadi ya Nyama na Dedone Nyangasa bilenda diaka kuwa Nsanguyai na site kulutila www.radiokapi.net.